Janvāra beigās pazīstamais amerikāņu finansists un investīciju kompānijas Hermitage Capital vadītājs Bills Browders bija ieradies Eiropas parlamentā. Viņš stāstīja deputātiem, kā krievu bagātnieku nauda tiek atmazgāta Eiropā. Browders ir viens no skaļākajiem Krievijas prezidenta Vladimira Putina kritiķiem rietumos. Daži uzskata, ka viņš ir arī viens no efektīvākajiem. Jo Browderam izdevās panākt, ka ASV tiek pieņemts globālais Magnitska akts. Vēlāk līdzīga likuma ar sankcijām pret cilvēkiem, kuri tika iesaistīti grāmatveža un jurista Sergeja Magnitska nogalināšanā, tika pieņemti arī vairākās Eiropas valstīs, tostarp arī Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Tagad līdzīgs sankciju mehānisms tiek apspriests Eiropas Savienības līmenī. Tomēr tas būtu krietni plašāks. Proti tiek runāts nevis par uzvārdiem, bet gan par mehānismu, ko var pielietot pret ikvienu cilvēktiesību pārkāpēju pasaulē. Šiem cilvēkiem tiktu liegta iebraukšana Eiropā un tiktu iesaldētu viņu bankas konti. Tomēr ir viens bet. Nīderlandes valdība, kas pēc Browdera sabiedroto spiediena iesniedza šo priekšlikumu, nevēlas, ka jaunais likums tiktu saukts Magnitska vārdā. Tā vietā tas būtu horizontālais cilvēktiesību mehānisms. Neoficiāli šāds solis tiek pamatots ar Kipras un Ungārijas iebildumiem. Tomēr Browders tam netic un uzskata, ka nīderlandieši paši nevēlas izaicināt Maskavu.
What does Hungary care about whether the name Magnitsky is on it or not? Hungary doesn't care.
Kāda Ungārijai vispār varētu būt atšķirība, vai uz šī likuma ir vai nav Magnitska vārds? Ungārijai nav nekādas atšķirības. Kuram tad tas ir svarīgi? Vladimiram Putinam tas ir svarīgi. Viņš pat bija nosūtījis uz kongresu Natāliju Veseļņicku, to pašu sievieti, kura apmeklēja Trumpa torni un maksāja lobētājiem 100 000 vai pat varbūt miljonus dolāru, lai kāds kongresmens iesniegtu labojumus un izņemtu no globālā Magnitska akta nosaukuma vārdu Magnitskis. Viņš pilnībā izgāzās ar 27 balsīm pret vienu, bet tagad Putins pēkšņi varētu šajā jautājumā uzvarēt.
Browders uzstāja, ka Magnitska vārds jaunā cilvēktiesību aizsardzības mehānisma nosaukumā piešķirtu tam īpašu nozīmi. Līdzīgās domās ir arī zviedru izcelsmes Eiropas parlamenta deputāts no Eiropas Tautas partija grupas Gunārs Hekmarks.
I think one of the reasons why it hasn't gotten place so far is
viens no iemesliem, kādēļ šis mehānisms joprojām nav apstiprināts, varētu būt atšķirības likumdošanas tradīcijās, bet arī zināmas bailes. Iespējams, tās nav bailes no Krievijas, bet gan bailes no Krievijas izaicināšanas, kas ir vairāk vai mazāk tas pats. Un tas, ka daži uzskata, ka šo likumu nevajadzētu dēvēt Magnitska vārdā, ir padošanās šim bailēm. Tādēļ man ir jo sevišķi svarīgi, ka tas tiek nosaukts Magnitska vārdā.
Arī sociāldemokrātu grupas Eiroparlamentārieta no Portugāles, Ana Gomeša, saka, ka nepatika pret Magnitska vārdu likuma nosaukumā varētu būt tikai aizbildināšanās. Latvijas radio aptaujātie diplomāti atzīst, ka jaunā mehānisma izstrāde virzās uz priekšu visai lēni, jo neviena no lielajām dalību valstīm par to sevišķi nerūpējas. Iemesli šādai piesardzībai ir visdažādākie. Tomēr Gomeša uzstāja, ka iebraukšanas aizliekšana un naudas iesaldēšana cilvēktiesību pārkāpējiem būtu efektīvs soda līdzeklis. Jo šie cilvēki bieži vien grib turēt nozagto naudu rietumos.
Šī nauda viņiem ir jāatmazgā. Šim nolūkam bieži vien tiek izmantotas tādas valstis kā Moldova. Tā tas ir bijis arī Magnitska gadījumā. Tad tā nokļūst Eiropas valstīs ar vājāku uzraudzību. Magnitska gadījumā tā bija Igaunija un Latvija, un pēc tām šī nauda aizplūst jau uz lielākām dalību valstīm, kur viņi var nopirkt sev nekustamo īpašumu. Pietiek vien apskatīties uz visiem oligarhu īpašumiem Londonā, Parīzē un citvietā.
Deputāte cer, ka jauno mehānismu izdosies pieņemt līdz šī gada vasarai, kad beigsies pašreizējā Eiropas parlamenta sasaukuma termiņš. Liberālu demokrātu grupas biedri Maričas Hāke no Nīderlandes ir pārliecināti, ka ir laiks pielikt šim diskusijām punktu.
Ir ārkārtīgi svarīgi parādīt Krievijas iedzīvotājiem, ka mēs nevēlamies viņiem uzlikt sankcijas. Mēs vēlamies uzlikt sankcijas tiem vadoņiem, kuri pārkāp starptautiskos likumus un cilvēktiesības. Esmu pārsteigta, ka ir pagājuši jau 9 gadi, bet dalību valstis joprojām vilcinās ar šī mehānisma apstiprināšanu. Eiropas Savienībai šajā jautājumā ir iespēja būt pasaules vadībā, parādīt mūsu principus un pateikt, ka nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem būs sekas.
Pēc Braudera vārdiem Eiroparlamentārieši tuvākajā laikā varētu atbalstīt deklarāciju ar aicinājumu dalību valstīm saglabāt Magnitska vārdu jaunā cilvēktiesību mehānisma nosaukumā. Tomēr uzrunātie diplomāti prognozē, ka atteikšanās no krievu grāmatveža uzvārda lietošanas varētu kļūt par obligātu priekšnosacījumu likuma pieņemšanai. Arciems Konhaus, Latvijas Radio, Briselē.